Birinchi dekabr kuni bir qancha O'zbekiston fuqarolari AQSh Adliya vazirligi bosh prokurori Loretta Lynch nomiga xat yubordi va bu xatda demak AQSh Adliya departamentidan O'zbekiston telekommunikatsiya tarmog'ida Gulnar Karimova ishtirokida korrupsion kelishuvlar natijasida qo'lga kiritgan 850 million dollar aktivlarni O'zbekiston davlatiga emas, balki O'zbekiston xalqiga qaytarish bo'yicha bir necha takliflar kiritildi. Ya'ni
nima takliflar o'shalar? Umida asosiy taklif mana shu pulni qaytaraman deganda, sizlar aytyapsizlar hukumatga qaytarma deyapsizlar. Kimga qaytarish kerak? Qanday qaytarish kerak?
Ha, demak asosiy taklif bu pullardan mustaqil xalqaro gumanitar fond tuzish. Bu fond albatta qanaqadir mustaqil katta finans tashkilotlar va inson huquqi himoyachilari ishtiroki bilan bu fondda O'zbekiston xalqi uchun foydali bo'lgan programmalar ishlab chiqish va bu pullarni ya'ni o'zbekistonliklar uchun ishlatish. Lekin asosiy taklifimiz bu demak fondning ishiga O'zbekiston hukumati mulozimlari aralashmasligi lozim.
Ya'ni Qozog'istondagi bo'lta jamg'armasi misolida shunga o'xshagan jamg'arma tuzilsin deyapsizlar, tushunishimcha?
Ha, xuddi shunaqa. Ha, bunaqa pretsedent bor, bir necha yillar oldin Qozog'iston hukumati Qozog'iston mulozimlariga tegishli 100 millionga yaqin pul topilganda o'sha paytda Qozog'iston prezidenti Nazarbayev aytganki, mayli agar u pullarni topgan bo'lsanglar, ularni o'zingizlar ishlatishingiz mumkin degan fond tuzilgan va bu eng asosiy bu fond ya'ni ofislari Qozog'istonda joylashgan, ular har xil programmalar ijro etishgan va haqiqiy ya'ni pullar qanaqadir o'sha Qozog'iston jamiyatiga sarflangan va taxminan shunaqa fond tuzilishini biz taklif qilyapmiz.
Umida, petitsiyaga keladigan, uzr, petitsiyaga keladigan bo'lsak, nimaga hozircha bunaqa qo'llov kam? Hozircha faqat 33 kishigina bunga imzo chekibdi. Buni qanday izohlaysiz? Odamlarni qiziqtirmayaptimi? Pullar taqdiri yoki bu xabar ularga yetib bormadimi? Nima bilan bog'liq bu?
Endi birinchidan petitsiya faqat kecha tashkil qilindi. Ya'ni kecha o'sha saytga qo'yildi va bu haqida ya'ni odamlar endi bilishdi deb o'ylayman. Endi ikkinchi masala albatta bu petitsiyaga asosan O'zbekistonliklar qo'l qo'yishini kutyapmiz. Va albatta O'zbekistondagi rejim bilan agar bog'lasak vaziyatni, ya'ni balkim bu ideya bilan hamkorlik o'zbekistonliklar ko'pdir, lekin albatta u yerda o'zini ismini, familiyasini qo'yishga hamma ham jur'at etmaydi. Lekin bu faqat kecha tashkil qilindi va umid qilamanki, bu yana ko'proq o'zbekistonliklar bu ya'ni petitsiyaga qo'shiladi.